Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 12. mart 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Kakav je status zaposlenih žena u australijskom društvu? Istraživanja pokazuju da su žene i dalje izložene diskriminaciji, naročito kada se odluče da zasnuju porodicu i imaju decu. Kako se ovakav odnos može promeniti, centralna je tema naše današnje emisije. Kakva je medijska situacija u Srbiji uoči predstojećih izbora? Da li se očigledne podele među medijima mogu sanirati ili barem umanjiti do 3. aprila, saznaćemo od naše saradnice iz Srbije Mije Nikolić. Beograd će u narednih mjesec dana biti domaćin plesnim grupama iz 12 zemalja. Više detalja o 19. Beogradskom festivalu igre, koji u glavnom gradu Srbije okuplja na desetine hiljada posetilaca, čućemo od našeg dopisnika Hranislava Nikolića. Slušate SBS na srpskom. Zaposlene žene u Australiji su i dalje izložene diskriminaciji kada odluče da zasnuju porodicu i da imaju decu. Mnogi od njih se od tog momenta suočavaju sa činjenicom da mogu da izgube posao ili u najmanju ruku da će se vratiti na nižu poziciju od one s koje su otišle na trudničko bolovanje. Borci za ljudska prava smatraju da bi u ukidanju takve kulture na radnom mestu mogli da doprinesu pre svega muškarci, tako što bi podelili roditeljske obaveze sa ženama i sami koristili roditeljsko odsustvo. Opširnije u sljedećem prilogu.
Mnoge zaposlene žene, posebno mlađe, koje su na početku svoje karijere, odlažu udaju i porod i ostavljaju to za neko buduće vrijeme kad se stabilizuju na radnom mestu. Mnoge od onih koje imaju već solidnu karijeru iza sebe strahuju da li bi po povratku sa porodiljskog još uvijek bile dobrodošle na svom trenutnom položaju ili dobrodošle uopšte. Mnogo je više onih koji se suočavaju sa gubitkom radnog mesta ili pređašnje pozicije, ali ima i svetlih primjera, mada retkih. Nuđajma Avdić je bila jedna od srećnih. Ona je u razgovoru sa Dijanom Damjanović iz SBS novinske službe rekla da trenutno radi puno radno vrijeme kao menadžer za servisiranje video i foto opreme u jednom sidnejskom studiju na poziciji na koju je unapređena pre samog porođaja, pre 2 godine.
This was 2020, the first year of the pandemic, and I was 8 months pregnant. When I was promoted to a more senior managerial role.
To je bila 2020. prva godina pandemije, a ja sam bila u 8. mjesecu trudnoće kada sam unapređena na menadžerski položaj, što me je veoma iznenadilo. Kada sam se porodila, neposredno posle toga, uzela sam 9 mjeseci porodiljskog odsustva da provedem sa svojom ćerkom, zbog čega sam zaista bila srećna. Potom sam se vratila na posao sa skraćenim radnim vremenom u početku 3 dana u nedelji, a kada je kćerkica napunila godinu dana, dala sam je na čuvanje kako bih mogla da radim puno radno vreme, kaže ona. Odluka da joj se da unapređenje i poveća plata neposredno pre odlaska na porodiljsko odsustvo promijenila je potpuno njen odnos prema poslu, a pre svega joj je omogućilo da provede vrijeme navikavajući se na majčinstvo, neopterećena sa manje stresa.
To be offered a stepping stone, the next stepping stone in my career, was amazing because
ponuđena mi je neverovatna odskočna daska u karijeri, a pre svega mogla sam da uzmem porodiljsko odsustvo, da budem sa svojom ćerkom i da budem sigurna u to da imam sjajan posao na koji treba da se vratim. Osjećaj da me moja kompanija ceni. U stvari to nije bio samo povratak na odličan posao, već povratak na mnogo bolju poziciju od one sa koje sam otišla na porodiljsko i zbog toga se osjećam kao da sam jedna od srećnica. No, Jamino porodiljsko odsustvo završeno je unapređenjem. Međutim, druge žene su imale potpuno drugačije iskustvo. Karen Wallace je bila na porodiljskom odsustvu kada joj je rečeno da će biti višak radne snage zbog restrukturiranja kompanije.
My little one was about 9 months old.
U tom momentu moj dečak je imao oko 9 mjeseci. Upravo sam počela da razmišljam o povratku na posao, što je trebalo da se desi početkom oktobra. Već sam počela da se raspitujem za uslove u obdaništu i slično. Istovremeno moja devojčica je bila prilično bolesna, imali smo nekoliko posjeta bolnici. U takvoj situaciji, bio je ponedjeljak sredinom avgusta, zazvonio je telefon. Bio je to moj menadžer koji me je pitao da se pridružim video sastanku tima sutradan u 9 časova. Odmah mi je u glavi zazvonilo zvono za uzbunu. Karen je na kraju postala tehnološki višak, ali nije uložila žalbu poslodavcu, NBN kompaniji, niti agenciji Fair Work.
At the time, NBN was trying to reduce staff. It was coming to the end of...
U vrijeme kada je NBN kompanija pokušavala da smanji osoblje, bližio se kraj projekta izgradnje NBN mreže, tako da su pokušavali da pojednostave centralnu kancelariju, da zadrže ljude sa više veština umjesto da imaju specijaliste u različitim oblastima. To u neku ruku može da se razume. Istovremeno, nikad mi nije eksplicitno rečeno da baš zbog toga gubim posao, kaže Karen. Ona kaže da je taj proces kroz koji je prošla pogoršao njenu postporođajnu depresiju i uticao na njeno samopouzdanje.
I would have liked for there to be a bit more humanity in the process. I understand that there was...
Volela bih da je u tom procesu bilo više humanosti. Kada ste stalno kod kuće, isključeni ste iz tokova na radnom mestu. Vi ste na zaista nepoznatoj teritoriji, pokušavate da budete dobra mama, a onda doživite da budete izbačeni sa posla na način koji je izgledao kao da ne postoji nikakva podrška organizacije kojoj sam dala 8 godina svog života. Bilo je zaista teško. Iako su mi ponudili pomoć pri apliciranju na druge poslove, meni je u stvari trebalo više od tog transakcionog procesa, kaže Karen. U saopštenju NBN kompanija se osvrnula na svoju politiku i procedure rekavši da oni prepoznaju uticaj koji na zaposlene ima vest o višku radne snage i da oni nude okvir podrške kako bi osigurali da se prema njima postupa s poštovanjem i dostojanstveno. Helen Daly Fisher radi kao organizator sastanaka odbora Alijanse za ravnopravnost i kaže da na radnim mestima još uvijek postoji stav da je briga o deci ženski posao, što dovodi do diskriminacije kroz nesvesnu pristrasnost.
The big problem we have with situations where somebody is made redundant or experiences some other...
Veliki problem koji imamo u situacijama kada neko postane višak radne snage ili doživi neku drugu štetu kad se vrati sa porodiljskog odsustva jeste to što je zaista teško reći da li osoba doživljava diskriminaciju ili ne. Može se desiti da postoji istinski višak radne snage, nešto što se desi dok je osoba odsutna sa posla. Ali tu uvijek postoji rizik da nesvesna pristrasnost utiče na odluku o tome ko gubi posao, ako ne u takvim situacijama. Osoba koja brine o detetu nije na radnom mjestu da bi se mogla dokazati, a onda menadžer donosi odluku o tome koju osobu u okviru koje službe treba učiniti viškom i možda podleže efektu nesvesne pristrasnosti gdje u sebi možda misli da posao koji obavlja žena zapravo nije važan kao posao koji obavlja muškarac. To je nesvestan proces. Gospođa Dali Fisher kaže da rešenje problema leži u muškarcima.
One of the ways to deal with that problem of unconscious bias is to start to address the idea that childcare is something that only women do.
Jedan od načina da se nosimo sa tim problemom nesvesne pristrasnosti je da počnemo da se bavimo idejom da briga o deci nije nešto što rade samo žene. Potrebno nam je da više muškaraca koristi plaćeno roditeljsko odsustvo. U ovom trenutku samo 12% svih koji koriste plaćeno roditeljsko odsustvo su muškarci. Moramo to da promijenimo, jer će inače poslodavci uvijek vidjeti samo žene kao osobe koje imaju decu o kojoj se brinu. Za tango je potrebno dvoje. Iskreno, tata bi trebalo da povuče duži kraj, kaže Helen Dali Fisher. Predsjednica Australijskog savjeta sindikata Michelle O'Neill kaže da je potrebno poraditi na sistemu roditeljskog odsustvovanja u Australiji, da postoje primjeri u drugim zemljama koji pokazuju da kada muškarci uzimaju roditeljsko odsustvovanje u istom procentu kao žene, manje je diskriminacije i pristrasnosti.
Well, because we know the experience of women at work and women with children, mothers at work is one.
Znamo iz iskustva žena na poslu i žena sa decom, odnosno majki, da nemamo prave mere zaštite i nemamo pravi odnos i kulturu na radnom mjestu da bismo prepoznali da žene moraju da imaju mogućnost da prestanu sa radom, rode dete i posle se vrate na posao. To bi trebalo da bude nešto što podržavamo na poslu, a ne da otežavamo zaposlenim ženama situaciju. Iskustvo mnogih žena je da se ne gleda blagonaklono na to kada zatrudne, kada kažu da će biti na roditeljskom odsustvu. A nemamo sistem gdje muškarci i žene podjednako dele roditeljsko odsustvo. U svijetu, u zemljama u kojima postoje jednaka prava, to zapravo pomaže u rješavanju problema diskriminacije, jer muškarci također imaju pristup plaćenom roditeljskom odsustvu. Jednako se dele obaveze između žena i muškaraca i zbog toga je manje diskriminacije prema ženama, kaže ona. A piše Dijana Damjanović za SBS News. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom. U Beogradu je uz podršku ambasade Švedske i u organizaciji Nove ekonomije i nedeljnika Vreme održana debata Srbija 2030. Mediji i slobodni izbori. Šta je rečeno o trenutnoj medijskoj situaciji i da li se medijske podele mogu barem malo umanjiti do predstojećih izbora 3. aprila, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo kakvi su zaključci nedavne debate o medijima.
Da bi doneli informisane odluke, biračima su potrebne tačne informacije i jednaki uslovi za medije, a na sadašnjoj duboko podeljenoj i polarizovanoj društvenoj sceni Srbije novinari ne smeju da doprinose kopanju rovova koji su političari i ostali moćnici napravili između delova zajednice. Ni pritisci sa strane, ni europarlamentarci neće moći da urede domaći medijski prostor dok se novinari ne smognu i vrate profesiju koju su oteli propagandisti. To su ukratko Biljana glavne poruke debate Srbija 2030, mediji i slobodni izbori, a održane uz podršku ambasade Švedske u Beogradu.
A zbog čega je baš ambasada Švedske organizovala ovu debatu?
Ambasadorka Annika Ben-David je na otvaranju debate istakla da Švedska pojačava svoju podršku procesima demokratizacije širom sveta, a kao odgovor na globalni trend rasta autoritarizma i da je u odbrani demokratskih principa i institucija rad medija od neprocenjivog značaja. U nastojanju da pruži kontra narative ovom globalnom trendu, Švedska je kao obavezna u školama uvela časove medijske pismenosti, a Ben-David je izrazila zabrinutost zbog lažnih vesti vezanih za rusko-ukrajinski rat i prenela da su predstavnici Evropske unije zatražili od vlade Srbije da doprinese prenošenju tačnih informacija u ovo kritično vreme.
Da, bilo bi interesantno znati o čemu je tačno bilo reči na ovoj debati. Da li biste ukratko mogli da sumirate debatu? Kako su analitičari ocenili stanje u medijima u Srbiji?
Predstavnik privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izbornog procesa, profesor Rade Veljanovski, je naglasio da su u Srbiji podele one političke, društvene, medijske pa i javnomnjenske toliko duboke i da ne treba imati iluziju da će se bilo čime popraviti stanje u preostalih mesec dana kampanje, a i znatno duže. Stvari su otišle predaleko, istakao je on, ali i ukazao da je dobro postizanje konsenzusa vlasti, opozicije i Evrope oko stava da u ovoj situaciji predizborni uslovi nisu dobri u medijima. Naglasio je da će telo čiji je član raditi monitoring na nedeljnom nivou u narednih mesec dana, 24 sata dnevno i uz proširen uzorak, a da je javnim servisima i komercijalnim televizijama preporučeno da ne pružaju neopravdanu prednost nosiocima javnih funkcija i predočeno da je negativna kampanja nedopuštena. Slobodan Georgijev, programski direktor Newsmax Adrije, ocenio je da ne postoje normalni uslovi za izveštavanje tokom ove predizborne kampanje, zato što prethodnih 10 godina mediji koji su pod kontrolom nisu dozvolili da se razgovara o tome kako se u Srbiji živi, već su se bavili propagandom. Kazao je da većina domaćih medija nema nezavisnu uređivačku politiku, da se to odnosi naročito na javne medijske servise i televizije sa nacionalnom pokrivenošću i ocenio da RTS ne radi svoj posao, a da su tamo novinari i ostali delatnici poklekli. S tom se konstatacijom nije složila novinarka Ljubica Gojgić sa RTV-a. Ona je rekla da mnoge njene kolege na javnom servisu rade dobro i pošteno, da se trude da odole pritiscima i da u sadašnjoj nepovoljnoj situaciji traže način kako da u svoj program dovedu sve relevantne aktere bez obzira kome se to ne sviđa. Istina je da vlast ima favorite u medijima gde dolaze stalno i gde se drugi neće pojavljivati, ali je istina i da se deo opozicije nije pojavljivao na poziv novinara, kazala je Gojgić. I Rade Veljanovski se složio da ima drastičnih primera neodazivanja političara na određene televizije i medije. Na N1 vlasti neće da dođu nikada, opozicija neće na Pink i Prvu, naveo je on i ocenio da te dve priče nisu iste, da se zna šta je uzrok, a šta posledica i da nije ista odgovornost vlasti i opozicije. Igor Božić sa N1 podsjetio je da je u protekloj izbornoj kampanji ta televizija slala pitanja svim izbornim učesnicima umjesto da emituje njihove propagandne spotove koje je ocenio kao besmislene i naveo da vladajuća stranka koja ima najviše birača nije na njih odgovarala. To govori o aroganciji vlasti, kazao je Božić i poručio da vladajuća koalicija njih sa N1 preko tabloida bukvalno svakodnevno linčuje. Gordana Bjeletić, glavna i odgovorna urednica Južnih vesti, je naglasila da javni servisi imaju obavezu da sve stranke budu ravnopravno predstavljene tokom kampanje, što trenutno nemaju, jer je na lokalnom nivou vrlo izražena funkcionerska kampanja i ne postoji granica između stranačkih i lokalnih aktivnosti. Navela je da Južne vesti pokušavaju da izbegnu zamku funkcionerske kampanje kroz koju se najavljuju otvaranja fabrika, početci novih radova, kapitalnih projekata, jer postoji obaveza da mediji sve to prate, a zapravo je sve to deo kampanje. Stojan Marković ispred Ozon Presa naglasio je da se lokalni mediji 20 godina bore za opstanak sa bilo kojom vlašću i da je njima teško da se odbrane i od jednih i od drugih. A na lokalu je najviše ugrožen pluralizam javnog informisanja. Senka Vlatković iz Insajdera je iznala neki zajednički stav učesnika ove debate da je borba omogućiti nezavisno informisanje građana, a da nije sigurna da cela medijska scena pruža tu mogućnost. Slobodan Georgijev je izneo uverenje da će u narednih nešto manje od 30 dana kampanje svi mediji pokazati volju da učesnici u izbornom procesu dobiju ravnopravne uslove, čak i mediji pod direktnom kontrolom vlasti, a to će biti nastavak virtualne priče da postoje normalni uslovi za izbore. On je kazao da ako vlada ne kontroliše medije, kao što kažu na RTS-u, RTV-u, Pinku, Prvoj, B92, kablovskim kanalima, Telekoma, tabloidima, zašto je onda Evropska unija pitala ministra Nikolu Selakovića oko izveštavanja o Ukrajini i slala mu dopis da omogući tačno informisanje u ovo kritično vreme? Ne postoje normalni uslovi, ne u ovih 30 dana, nego u proteklih 330 dana ili 10 godina, izjavio je Georgijev i naglasio da ni jedna stranka ili političar neće dobiti 2 sata programa kao predsednik Srbije. Stojan Marković je ponovio da je njima na lokalu teško da se odbrane i od vlasti i od opozicije. A profesor Veljanovski je kazao da su stvari otišle predaleko, podele su društvene, političke, medijske i to se ne može sanirati ni lako, ni brzo. Biljana?
I toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Tokom 2 godine pandemije COVID-19 čovečanstvo je prošlo kroz različita iskušenja. Što više vremena prolazi, sve aktivniji su i raznorazni prevaranti koji koriste strahove ljudi koje su izazvali zdravstvena kriza i njene posljedice. Najčešće prevare uključuju takozvani phishing radi prikupljanja ličnih podataka, kao i kupovinu putem interneta i prevare u vezi sa penzijama. U ovonedeljnom izdanju Vodiča za doseljenike Kiara Pacano je istraživala kako da prepoznate prevare i da se zaštitite. Poslušajte. Australijska komisija za konkurenciju i potrošače vodi internet stranicu ScamWatch, na kojoj pruža informacije potrošačima i malim preduzećima o tome kako da prepoznaju, izbegnu i prijave prevare. Ova stranica je primila preko 6400 prijava o prevarama u kojima se pominje virus korona, a od početka pandemije prijavljeni su gubici građana u iznosu od 9 miliona i 800 hiljada dolara. Agencija za digitalno zdravlje je vladina agencija koja je nadležna za digitalni sistem zdravstvenih uputa i druge programe takozvanog e-zdravstva. Dr. Steve Hambleton je glavni klinički savjetnik Agencije za digitalno zdravlje. On kaže da postoji širok spektar prevara, pogotovo u vezi sa vakcinama protiv COVID-a.
There are people selling fake vaccine appointments.
Postoje ljudi koji prodaju lažne termine za vakcinaciju, a to rade da bi saznali ko ste vi. Također nude se lažne vakcine koje se navodno šalju poštom, a tu su i ankete o lažnim vakcinama gde postavljaju pitanje o vakcini i njihovim neželjenim dejstvima. Možda će vam biti zatraženo i da platite da bi vam poslali vakcinu koju inače ne treba da plaćate. Ponekad traže i novac za testiranja pre dobijanja vakcine. Postoje i prevare u kojima vam traže da upišete svoje ime i podatke na listu čekanja, a to naravno ne treba da uradite, kaže dr. Hambleton. Agencija za digitalno zdravlje naročito upozorava građane da budu oprezni prema prevarantima koji nude korišćenje online generatora za lažne sertifikate o vakcinaciji. Dr. Hambleton kaže da je velika verovatnoća da će oni koji žele lažni sertifikat o vakcinaciji dati sajber kriminalcima svoje lične podatke, uključujući i podatke o kreditnoj kartici, dovodeći tako sebe u opasnost od krađe identiteta i novca.
People are offering these fake certificates on the black market.
Postoje ljudi koji nude lažne sertifikate na crnom tržištu. Naravno, uzimanjem lažnog uverenja o vakcinaciji izlažete riziku i sebe i svoju porodicu, a da biste taj sertifikat dobili, prevaranti će želeti vaše lične podatke. Oni žele informacije o vama, vaše zdravstvene podatke, što im daje mogućnost da ukradu vaš identitet, a to je zaista ozbiljan problem, kaže dr. Hambleton. Prema njegovim rečima, lični zdravstveni podaci su veoma vredna roba na crnom internet tržištu. Zbog toga, kada neko izgubi kontrolu nad tim svojim informacijama, izuzetno je teško da ih vrati. Prevaranti se također predstavljaju kao vladine agencije koje pružaju informacije o COVID-u putem tekstualnih poruka i e-mailova, koji služe kao svojevrstan mamac za prikupljanje informacija od ljudi.
The other way of fooling people is to take images that look like they're from a government agency.
Drugi način varanja ljudi je korištenje slika i logotipa koji izgledaju kao da pripadaju nekoj vladinoj službi, kao recimo servisu MyGov. Oni se dodaju u e-mailove ili tekstualne poruke kako bi vas uverili da vam država šalje poruku. Međutim, nikada nemojte da idete na te linkove jer vas ni MyGov ni druge službe neće na taj način kontaktirati. Ukoliko mislite da stvarno imate poruku na MyGov, onda direktno idite na njihov sajt, a ne preko linka u toj poruci. Dr. Hambleton kaže da prevaranti mogu da vas kontaktiraju ne samo putem e-mailova i SMS poruka, već i preko društvenih mreža. On zbog toga savjetuje svima da dvaput razmisle pre nego što kliknu na link koji se nalazi u nekoj poruci od nepoznatog pošiljaoca.
We're all getting emails now saying that a package couldn't be delivered. Please click on this.
Svi dobijamo mailove u kojima nas obaveštavaju da neki paket nije mogao da nam bude isporučen ili traže od nas da pritisnemo dati link, a da mi često ni ne očekujemo nikakav paket. Zato takve stvari nikada ne radite, ignorišite takve poruke. Često u tim porukama koriste i logotipe velikih organizacija, online kupovine kao što je recimo Amazon, a sve da bi ugrali vaše podatke. Dakle, ako ne očekujete paket, budite krajnje sumnjičavi prema tim porukama i ne otvarajte ih, jer ta preduzeća ne posluju na takav način. A kako putem ovakvih malvera mogu da se ukradu lični podaci, objašnjava dr. Suranga Senevirtane, predavač bezbednosti na Fakultetu računarskih nauka Univerziteta u Sidneju.
They can create a link, so where the link contains the malware, the malicious software.
Osobe koje se bave prevarama naprave linkove koji sadrže malware, odnosno takozvani zlonamerni software. Kada kliknete na tu vezu, taj software prelazi na vaš računar i instalira se. Većina malvera se u početku pritaje u vašem računaru i mogu da snime bilo koju reč i bilo koji broj koji unesete putem tastature. Zatim putem komunikacionih kanala oni šalju sve te informacije lošim tipovima koji se bave ovakvim opasnim prevarama. Prevaranti ili skameri na internetu su u posljednje vrijeme napravili i lažne online prodavnice, pa na tim sajtovima tvrde kako prodaju proizvode koje zapravo nemaju. Od raznih lekova i vakcina protiv COVID-a pa do testova i maski za lice. I na tim lažnim prodavnicama obično traže da unesete lične podatke, kaže Shanton Cheng, profesor na školi računarstva i informacionih sistema na Univerzitetu u Melbourneu. Međutim, kako kaže profesor Cheng, lični podaci mogu se prodati i na mračnom internetu, što onda može da dovede do krađe identiteta.
Your personal details are highly valuable and can be monetized. So what it means?
Lični podaci ljudi su veoma vredni i mogu se unovčiti. Dakle, čak i ako vam ne ukradu direktno novac ili podatke o kreditnoj kartici, skameri mogu da iskoriste vaše lične podatke uključujući datum rođenja i adresu, tako što će ih prodati nekome ko će ih iskoristiti za krađu identiteta, čime će vam naneti veliku štetu. Dr. Cheng kaže da je pandemija stvorila savršene uslove za prevarante da pronađu lak plen u društvu. Igra se na strahove ljudi, na potrebu za stabilnošću i bezbednošću ili da se nešto uradi pod hitno, a tada su ljudi i najviše ranjivi. Dr. Hambleton dodaje i da su poslovne prevare također porasle tokom pandemije, a skameri iskorišćavaju i ljude koji su zapali u financijske poteškoće zbog COVID-a, pokušavajući da im ukradu i penzijsku ušteđevinu sa računa u superfondovima. To uglavnom rade predstavljajući se kao Centrelink ili Poreska uprava. Ovaj stručnjak napominje da je izuzetno važno da ljudi koji su prevareni to odmah i prijave nadležnima. Prijavljeno je na hiljade prevara, ali mnoge i nisu jer se ljudi često stide zbog toga i ne žele da prijave, a zbog čega i gube novac. Ako ste prevareni, to treba i da kažete nekome, a ako ste zabrinuti zbog mogućih prevara, postoji sajt scamwatch.gov.au koji može da vam pomogne i preporučujem da posjetite tu stranicu, kaže dr. Steve Hambleton iz Agencije za digitalno zdravlje. Slušali ste novu epizodu SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike koji je pripremila Chiara Pacano. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Beograd će u narednih mjesec dana biti u centru pažnje zbog jednog značajnog kulturnog događaja. Od 16. marta počeće 19. Beogradski festival igre sa 14 plesnih trupa iz 12 zemalja. Program festivala predstavljen je u Skupštini Srbije uz prisustvo ambasadora zemalja iz kojih dolaze ovi umetnici. Oni su čestitali organizatorima što su uspeli da prebrode sve prepreke izazvane pandemijom, ali i naglasili važnost solidarnosti s Ukrajinom. Izveštava Hranislav Nikolić.
Verujemo u jednu igru, slogan je koji spaja svih 19 godina borbe za vrhunsku igru. Pred nama je 14 vrhunskih trupa iz 12 zemalja, ukupno 24 koreografska komada. U Beogradu 16 celovečernjih programa iz celog sveta, u Novom Sadu ukupno 5 i u Pančevu 1. To bi bile 22 večeri za 2022. godinu, rekla je u četvrtak na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre, koji će se u svojoj 19. ediciji održati od 16. marta do 12. aprila.
Ukupno 14 trupa iz čitavog sveta, ne samo iz Evrope, nego imamo goste koji dolaze iz Amerike, iz San Franciska nam dolazi trupa Lines Ballet, čuvenog koreografa Alonza Kinga, koji će i otvoriti Beogradski festival igre. Iz Izraela dolazi kompanija Bačeva, sa Kube čak, jedan festival koji je u skladu sa svojim sloganom.
Zvaničnom predstavljanju programa prisustvovao je Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine, ministarka kulture i potpredsednica vlade Maja Gojković, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i brojni ambasadori zemalja učesnica ove manifestacije koji su ovom prilikom iskazali podršku Ukrajini. Ponosni smo na Beogradski festival igre i svake godine sa velikom radošću dočekujemo naše goste iz celog sveta. Festival je proteklih godina uveliko postao neodvojivi deo naše kulturne scene i svetskog umetničkog prostora, najviše zahvaljujući viziji ljudi koji ga vode, pre svega Aji Jung, rekao je Ivica Dačić.
To je događaj od kojeg se očekuje da postavi nove trendove i predstavi nove produkcije i autore. Želim da i ovo današnje predstavljanje makar malo pokaže da iza Beogradskog festivala igre stoji velika podrška kako kompletne kulturne i umetničke javnosti Srbije, tako i naših institucija. Od parlamenta, Ministarstva kulture i do gradskih vlasti Beograda i Novog Sada. Ponosni smo na Beogradski festival igre i svake godine sa velikom radošću dočekujemo naše goste iz celog sveta, jer znamo da će baš na ovom festivalu pokazati najviše od svoje kreativnosti i umetničkog dara, zato što i oni dobro znaju da su oči svetske publike uprte u Beograd i njegov festival.
Ministarka kulture i potpredsednica vlade Srbije Maja Gojković istakla je da je festival savremene igre prestižna umetnička manifestacija odavno prepoznata ne samo u čitavom regionu, već i u Evropi i svetu.
Tako će Beograd, Novi Sad i Pančevo tokom dva meseca, dakle martu i aprilu, biti mesto susreta raskošnog talenta, velikana umetničke igre i publike koja ume da prepozna prave vrednosti. Time će se potvrditi nesporni značaj festivala i nastaviti njegova sada već bogata tradicija 19 godina. Uspeh Beogradskog festivala igre ogleda se i kroz mnoga koreografska ostvarenja, veliki broj dosadašnjih posetilaca i dobar prijem predstava kod naše publike, ali i pozitivnih reakcija iz inostranstva.
Od samog osnivanja Beogradskog festivala igre predstavljeno je 450 koreografskih ostvarenja, a u okviru svakog izdanja programe je pratilo blizu 23.000 gledalaca i 120 medija. Na kraju da kažemo i ovo. Na ovom 19. festivalu igre nema ni jedne trupe iz Australije. Nije ih bilo zbog virusa korone ni na prethodna tri festivala. A 2018. godine sidnejska kompanija igre nastupila je 3. aprila u Sava centru, a 4. aprila u Novom Sadu. Sidneska kompanije igre je zapanjujuća. Svi igrači su u svom punom vrhuncu, telesno i emocionalno, potpuno posvećeni delima i osnaženi smelim koreografijama, naveo je tada kritičar New York Timesa. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
A kao i svake subote, deo emisije posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Nedelju dana u našoj kući vladao je pravi džumbus. Pošto sam povredio nogu i otišao na bolovanje, posvetio sam se kućnim poslovima dok je žena bila na poslu. To u početku i nije bilo tako loše. Tu i tamo nešto obrišem, sredim, a ostatak dana gledam televiziju. Sve je bilo dobro dok odjednom nije počela da zanoveta. Svaki dan mi je davala neka nova zaduženja. Te uši i mebel na kauču, pazali cveće, ide na pijaci, spremanje ručka mi je preselo. U grašak sipaj malo vode, a pasulj nalij do vrha, rekla mi je jutros kada je polazila na posao. Više nisam mogao da popamtim gde koliko vode ide i da li je grašak da nalijem vode do vrha ili onaj kaktus na prozoru. Završilo se tako što sam preterao sa zalivanjem kaktusa koji se ubrzo i osušio. Naravno, ona se naljutila, ja sam je odbrusio. Ovako više ne ide. Razumi me, nisam ja za te poslove. Ne znam i neću da znam kom cveću treba mnogo vode, a koje se retko zaliva, a još manje se razumem u spremanje ručka.
Srpski na srpskom. Imperativ, to jest zapovedni način glagola ušiti, zaliti, naliti i razumeti, u drugom licu jednine glasi ušij, zalij, nalij, razumej. Ovaj glagolski oblik ima samo oblike za drugo lice jednine i prvo i drugo lice množine, pa ćemo reći ušij, ušimo, ušite, zalij, zalijmo, zalijte, nalij, nalijmo, nalijte, razumej, razumejmo, razumejte. Od svih njih, najproblematičniji je glagol razumeti, to jest njegov oblik razumej. On se najčešće može čuti u obliku razumi, koji je nepravilan. Pravilan oblik izvodi se kao i kod glagola umeti. Pošto drugo lice jednine imperativa glagola umeti glasi umej, tako će po uzoru na njega i drugo lice imperativa glagola razumeti glasiti razumej. Glagolima koji u trećem licu množine prezenta imaju j u nastavku i kratak vokal u prethodnom slogu, u zapovetnom načinu dodaju se nastavci j, jmo i jte. Treće lice množine prezenta ovih glagola glasi ušiju, zaliju, naliju, razumeju i zato njihovi oblici u drugom licu jednine imperativa glase uši, zali, naliji i razumej.
Kad sam počeo da radim, stvari su se vratile u normalu. Otarasio sam se dosadnih kućnih poslova, a o cveću, pijaci i ručku brinula je žena. Ali kad bih ranije došao s posla, ponovo je počinjao da me napada sa onim zalivanjem i ušivanjem. Molim te, dragi, pomozi mi da što presjedim kuću. Zaliji cveće i nemoj opet da ga udaviš, a posle, ako ti nije teško, naliji pirinač, onako da ogrezne, i uši i tu majicu, nema smisla da ideš po kući tako iscepan. E, tu mi je već prekipelo. Razumem ja da tebi treba pomoć, ali razumej i ti mene. Zalivaću cveće kad god treba, ali da šijem neću. I neću ovim godinama da učim da kuvam. Na kraju smo uzeli kućnu pomoćnicu, jedna fina mlada osoba. Sad kad dođemo s posla možemo da se posvetimo deci i sebi, a ne da se preganjamo ko će šta da uradi po kući. Pa nije brak samo uši, nali i zali, nego razumej, reši i teraj dalje. Samo imperativno!
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Milica Brkić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
I bilo bi to sve od nas za ovaj 12. mart 2022. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedeljak 14. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku. Našu stranicu možete pronaći ako u polje za pretragu na ovoj društvenoj mreži upišete SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.